Radio Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 27-nji awgusty, etdäniň tiýsinde güni. Suunki programamyzda etniki awlyklaryň çağalarynyň eni dilinde okudylmagy barada haýyşlary ýene dinlenmedi. Aýyp ýokunçly adamlar ýekirilýän Türkmenistanda olara medisina kömegini bermän tertibi tasdiklandy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Kırgızstanda yurdun ozolki gümrük kullugynyň başlygy Raýymbek Matraýymowyň deslapky tutuklyk möhleti azyndan 26 oktýabra çylyny uzaldyldy. Bu barada Bişkek 1 may etrap suwdy 26 awgustda Azatlyk radiosyna habar berdi. Matraýymow yurtdan 1 milliard dollar möçberinde pul teristleriniň çykarylmagy bilen bagly ýokary derejeli korrupsiýa işinde esasy şahsiýetleriniň biri bolup geçýär. Matraýymow we onuň 3 dogany martda Azerbaýjandan Kırgızstana ekstraditsiýa edildi. Olar Günorta Kavkaz döwletinde gizlenýärdiler. Dogonlaryň arasyndan iň meşhuri Raýymbek 2020-2021-nji ýyllardaky korrupsiýa dabasy bilen iltisikli, hapa pullary ýuwmakda, adam ugurlamakda we adamlary bi-kanun ýagdaýda azatlykdan mahrum etmekde aýplanýar. Telegramyň esaslandyrjysy Pavel Durovyň Fransiýada tutuk edilmeginiň ýyzy bilen onlayn habarlaşma hyzmatyny hödürleýän kampaniýa Ýewropa Birleşiginiň kanunçylygy esasynda iş alyp barandygyny we munuň bilen bagly hiç bir düzgünleri bozmandygyny aýtdy. Durov 24 awgustda Azerbaýjandan Fransiýanyň Le Bourget aeroportyna gonan pursaty taklanypdy. Bu telegramda yeterlik moderasiýanyň ýoly goýulmazlygy, seýlede nese gaçakçylygy we beýlik jinayetler bilen baglanşykly, kanun goraýjylar bilen hyzmatdaşlyk etmezligi ýaly detlapky derine we esaslanýar. Platformadan hyýanatçylykly ulanylýandygy boýunça platformanyň ýa-da onuň eýisiniň jogapkärdigini aýtmak absurd bir zatdyr diýip telegram bellidi. 25 awgustda Fransiýanyň adalat resmileri Durovyň tutuklyk möhletini uzatdylar. 25 awgustda Pakistanda bolan aýry-aýrylykdaky 2 tane awtobus helakçylygynda azyndan 34 adam, şol sanda Eýrana göýberilmedik 12 tane ziýaretçi helak boldy. Bir awtobusyň Punjab welaýatynyň goloýundaky Azad Patan şäherinde zarag açmagy netijesinde azyndan 22 adam öldi. Başqa bir ýagdaýda Eýrana göýberilmedik awtobusyň Bulujistan welaýatynda oýa agmagy sebäpli 12 adam helak boldy. Pakistanda ýol helakçylyklary ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Muňa esasan erebet ýollar, howpsuzlyk şertleriniň berjaý edilmezligi we sürüjçileriň pes basarynygy ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. 25 awgustda Israil we Amerika we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terroristki topar hökmünde ikrar edilen Hizballah Birek-birigine garşy köp sanly raketalary atdylar. Emma sol bir wagtda ýagdaýlary dartynlaşdyrmak islemeýändiklerini ýaňdatdylar. Bu regionda has uly ursun turma howatirleri arasynda bolup geçýär. Israil Hizballahyň hüjüm etmek planlary baradaky aňtaw maglumatlaryny edineninden soň İran tarapyndan goldunylýan toparyň Livanyň günortasyndaky nysanalaryna garşy dislapky howa zarbalaryny urandygyny aýtdy. Bu geçen oktýabrda Gazada urus başlanyly bäri iň iri çaknysyklaryň biri boldy. Hizballahyň lideri Hasan Nasrallah Livanyň terhetlerinden Israiliň esasy harwa aňtaw bazasy diýip häsiýetlendiren Tel Awiwiň goloýundaky Gililot berkitmesine zarba urlandygyny aýtdy. Ol Israiliň özleriniň hüjüminden 30 minut çemesi öň zarba urlandygyny hem bellidi. 26 awgustda 60 töwereği media we hukuk toparlary Ýewropa Birleşiginden Israiliň Gazada jurnalistleri gyrýandygyny aýdyp, onuň bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyny toktatmaga we oňa garşy sanksiýalary girdirmäge çagyrdylar. Bu wagtdaky çagyryş Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň Brüsseldäki duşugynyň öň ýanynda edildi. Beýanatda 7 oktýabrdan bäri Gazada Israiliň güýçleri tarapyndan 130-dan hem aşy Palestin jurnalistiniň we media hünärmeniniň öldürilendigi bellenilýär. Jurnalistleriň bilkaslaýyndan ýa-da park berilmezden nysany alynmagy we öldürilmegi urus jenaýatydyr diýip beýanatda nygtalýar.